gafatama guddaa dhaabdan goota Itiyoophiyaa jiru Deep Camera shukeerii isaatii fi namis waliin jiru guyyaa dheengaddaa Itiyoophiyaatti jeessanii mootummaan qorachuu jira jedha namis jeesse warri lafamaan jedha jalanne qopheesse.
Baatii caamsaa bara 2015 hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo daangote Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 100 tuun guutiin godina Shawaa Lixaa aanaa aadaa Bargaa keessatti argama. Roobii darbe jechuun caamsaa 16 bara 2018 kaampaanii daangoteef Itiyoophiyaatti hojii gaggeessaa ka ta'an Deep Camera waahiloota isaanii lammii Itiyoophiyaa lama waliin ajjeefamu gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa kanaaf magaalaa akka taate Incinniin waggootii darban 3 keessatti hiriirri mormii keessatti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u yeroo sanatti namoonni ajjeefamaniiru kaanis hidhamaniiru. Ajjechaa roobii darbe uumame kan ilaale jiraattonni keessaa tokko yaadanaa kennaniin.
Itti gaafatamaa warshaa daangotee isaan turanii waashaa sanirraa eega fagaatanii yaa'anii deeffamu kun irratti raawwatamanii. Isaanumatu achi biraa kalaqaa oddoo sana guutanii. Achi warshaa sana keessaa kan jiraatan isaanii waan ta'eef waan tarkaanfii fudhatu namni qaamni biraan jiru qaamuma mootummaa irraa dhufe yoo ta'e malee qaamni biraa wanta kana raawwatu tokkollee hin jiru. Rakkoon akkanatti iyyuu aanaa san keessatti raawwatamee hin beeku uumamee hin beeku.
Hidhataan kan biroo naannoo sana sosocho'u jira jedhamee hin dubbatama.
Waa tokkollee hin dubbatamus isaan bakka jiranitti wanti tokko namoonni hin jiru hin jiru. Manni nagaa ofiidhaaf tasgabbaa'ee qeerroo fuullee poolisii waliin walii galanii nagaa naannoo kan tasgabbachanii ani eegani malee rakkoo akkanaa waliin akkanaa hin uumamu jennee toolee hin uumamu. Qaamni biraa rakkoo kana hin uumamu jedhee ta'e hin jira jedhee wanti yaadu tokko hin jiru.
Namoota ajjechaa kana gaggeessan qoratamaa jira jedha mootummaan maanguddooti biyyaa keessaa immoo akkas jedhu.
Sa'aatii sagalee walakkaarratti beektaa.
Guyyaadha jechuu.
Guyyaadha sagalee walakkaa amma jarri magoroolanii adda isaabatti galuuf deemu. Fudhattoota jedhan malee abbaan kana kan jennu kun amma hin jirru.
Magaala keessa maal argitu egaa balaan kun dhaqqabe as maaltu jira?
Amma magaala keessa warri qorattineessas as jiru federaalessas as jiru amma isaan naannuma kana toorasanii qorachaa jiru. Poolisiinis qorachaa jira jarris baadiyyaa keessatti bittinnaanii qorachaa jiru hin beekamne ammatti. Ergasii asii wantu hin jiru duraanillee magaala keessatti ani magaala intanii kan jira darbee dhukaasni tokko hin jira amma homtuu hin jiru. Warshichi magaala Mogor keessa jira. Magaala Mogor jechuun damee Inciniiti. Magaala Mogorii fi Daangoteen kiiloomeetira 5 walirraa fagaatan akkasi.
Gara Incinnii kana keessa yeroo yerootti hiriirri mormii ba'amaa ture. Yeroo sana keessa iyyuu waan akkasii dhaga'amee hin beeku inni kun akka jiraataa naannoo sanaatti isinitti waan haaraadha.
Nuti baanguddoo biyyaa turre innaa sanas wanta kana tasgabbeessaa turre ijoolleen soggaa irra baatee gaaffii isaanii irraa fuunee akka maanguddootti fuundura deemnee ijoolleen nu dhaga'anii hiriiruma dhaggeeffachanii dhagasaagalee dheekkachuun deebi'aa turan. Hiriira darbe keessatti maqsii nuti daangotee kun nu biratti gubatee ture. Malee wanni hamaan amma kana hin jiru ijoollee waamni balaa buusseef hin jiru ammatti.
Ammasin akka jiraataa achitti wanti isin yaaddessu maayi?
Magaalli keenyaan gammatti magaala nagaa qabdu turte. Egaa amma nageenyi kun boboraa hoo dhufe tarii warshaan kun cufamuu hin danda'a. Hojjettoonni immoo baay'eetachi keessa jira. Jarri warshaa soodhame maaloo jedhe rakkoo guddaatu kan jiru shakkiin keenya amma. Kanaaf tarii kana kanarraan hojjettoonni hojii dhaabanne wanni kun immoo jeequmsa biraa tuuma kan jennu shakkiin keenya gara duubatti malee wanni biraa hin jiru.
Hojjettoonni warshaa simintoo daangotee keessaa tokko rakkoo yeroo dheeraa duraa qabee deemaa ture jira jedha.
Ijeessiitiin jedhamu ture dura. Ijeessiitiin jedhii kana barbaannu kan jedhu.
Ejensichi maal hojjeta?
Hojjataa caree hojjisiisa. Armaan duraa uummata kana walitti araarsuudhaaf kaabinoota ganda irraa amma Oromiyaa ga'utti walitti waamanii asitti jechuudha. Aga maqaa moggaasaa waan akkasii sana godhan walii galanii ammumaan yoo siyaasuma kana turre dhannoo tokko malee kaasaa tokko malee ashuraansii tokko malee jechaa jiru jechuudha hojjetan kunatti.
Ejansii qaxaramuu nafeenu kallattiidhaanii haa qaxaramnu jechaa jirtu sin.
Hojjettoonni waan akkasii dhiyeessanii turanii. Namni nu jalaa fuudhatu qabamee asumaan ijjessiin duraanii inni tiizeedii jedhamu sun inni gallakkisee gaafa ba'u haga gara ji'a sadii gaafii tokko malee sim jenneetuma akkasumatti hojjennee jechuudha. Daangoteedha daangotee hin taane ijjessiidha ijjessiin taane akkasumatti jechuudha. Jessi kana hin barbaannu nuti gara Daangotee galuu barbaannaa jedhan fedhiin hojjettootaa jechuudha. Ejessiiwwan inni balleesse hojjettoonni kita hojii malee hin bobbaasaa. Lammaffaa immoo maallaquma haala ittiin hojjeta irraa cituu hin qabne kutaa isa san bira darbeetis immoo sababa ejessii kanaatiin hojjettoonni fi jiraattonni naannoo kana carraa as keessa hirmaatan baay'inaan as keessa hin gallee kan jedhu gaafin akkasii ka'aa tureera.
Carraa hojii jiru naannoo keenyatti nuti argachuu qabaa ka jedhu jechuu?
Gaafii akkasii sanadha gaafin dhiyaachaa jiru.
Isaan dheengadda gaafa ajjechaan kun irratti raawwatame walga'ii warshaa keessatti gaggeessanii deebi'aa turanii jedhama. Waan beektu qabdaa walga'iin ta'eera?
Isaanuma warra gaggeessu taatiin yoo ta'e malee hojjetaa waliin walga'iin hin turre.
Itti gaafatamaan KFO kan aanaa aadaa Bargaa obbo Nugusuu Dirribaa aleellaa kana kan raawwate shakkisiisaa mitii jedhu.
Biyya kana keessatti biyya laftii atattamaatiin bulaa jirtu keessatti qaamni hidhatee jiru eenyu yoo jenne wallaman gaafachiisu kun jechuudha. Biyyi laftii atattamaatiin bulaa jirti uummata nagaatti yookaan qeerrootti quba dhabuudhaan dura laftii atattamaa kana kaasanii badiin kun odoo uumame dhugaadhaa gama biraatti yookaan qaama biraatti quba qabuun hin danda'ama. Nuti akka naannoo sanaatitti rakkoon uumameef itti gaafatamaan humnuma komaandi poostii naannoo kana jirudha jennee fudhanna akka keenyatti.
Akkuma beekamu gaa Inciniif naannoo isheetti yeroo dheeraadhaa fi mormiin uummataa gaggeeffamaa ture. Ajjeechaaf wanti akkasii uumame beeka?
Dhugumaa mormii waggaa sadi guutu gaggeeffamaa tureera naannoo sanatti otoo dargaggoon keenya otoo uummanni keenya du'uyyuu harka duwwaa dhageessi otoo du'u. Sagaleessaa karaa nagaatiin dhageessifatee galaa ture uummanni keenya. Innaa sanayyuu tarkaanfii akkanaa kana hin fudhanne waan ta'eef arras uummata yookaan qeerroonis tarkaanfii kana kan fudhate. Akka hubannettis akka odeeffannoo qabnuttis kanuma odeeffannoo jiru. Uummannis kan jechaa jiru qeerroonis kan jechaa jiru kanuma jechaa jira. Durumarraa ukaasee ni jira. Rakkina tokko tokko maanguddoo fi abbootii gadaa jiruun uummata walii walii galamee furamaas ture. Furamees immoo hoogganaanumaaf hin maquchuma Daangoteetu gara galataatti jijjiiramee ture jechuudha. Gaafiin hojjettoonni dhiyeessanii qaamni sadaffaan yookaan ejensiin jedhamu nu gidduudhaa haa ba'uuti. Waliigalteen qacaramuu keenya daayireektilii kaampaanii waliin nuufaa ta'uu kan jedhudha. Hojjettoonni warshaa sanaa daayireekti kaampaanii wajjin odoon ta'an ejensiidhaan qacaramanii galochi keessatti jechuudha. Ejensiin calwa jedheen maallaqa nyaataa hojjetaan kamiyyuu dhaabbataa ta'uu hin danda'u. Waggaa lamas waggaa sadiisa hojjette ejensiin guyyaa barbaade siyaariyaa tajaajila irree muuxannoo hojiirree irraa argachuu hin dandeessu. Gaaffin hojjettoota kana inni guddaan ejensiin nu gidduu dhaabu waliigalteen kaampaanicha waliin nuufaa ta'uu jechaa jiru hojjetaan. Kanadha amma konkolaachistoota yeroo darbe gara konkolaachistoota 60 wayyaariyanii turan jechuudha. Sababni konkolaachistoonni sun yaariyamaniif maal yoo jedhame ejensiitu jijjiirame. Ejensii haaraan gaafa dhufu ejensii haaraan hojjetaa haaraa qacare. Tajaajila waggaa sadii waggaa lamaa fi ji'a jaha waggaa lama tajaajille eenyu gaafanna yeroo ariyamnu kana gaafa jiran deebii dhaban jechuudha konkolaachistoonni kun. Amma qaamoleen jeequmsaa fi uummata naannoo sanaa mataa balleechuu barbaadan maal godhanii kanatti fayyadamanii uummata yookaanii fi namoota naannoo sanaatu kana godhe jedhanii uummata nagaa ittiin miidhuu waan barbaadaniif waan akkanaa kana raawwatanii uummatatti qubaas qabu yookaan qeerrootti qubaas qabu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Balaa kana gaafa qaqqabsiisanii humnoonni uummata kan kaleessatiif haaloo ba'uudhaaf yookaaniif uummata gooluu barbaadan naannoo sana qabatanii ammarree uummanni galgala 12 boorree magaalaa Inciniittis magaalaa Mogoriittis akka gadi hin baane taasifamaa jira jechuudha.
Haala duraan baratame caalaatti naannoo sana humni waraanaa yookiin humni nageenyaa waan adda addaa mul'ata?
Eeyyee ni kaa dheengadduma galgala tarkaanfiin sun erga fudhatame jedhamee booda yookaan balaa sun qaqqabe erga jedhamee booda baay'inaan nammanii jiranii poolisiin korri bittinneessaa Oromiyaa illee federaalli illee ittisni biyyattii illee dhufanii jiru achi magaalaa keessa isaanumatu jira amma yeroo kanatti.
Magaala isa kam?
Magaala Incinnii, magaala Mogorii fi naannoo Daangotee kana hundumaa isaa walumaa galatti.
Jireenya uummataa irratti wanti haaraan godhame jira?
Waraanaatti qabate waan sodaatee uummanni erga galgala sa'aatii 12 booda wal bitee wal gurguruu hin dandeenye kana caala digiraan uummata irra ga'u maaltu jira. Balaan jiru inni guddaan amma sodaan uummanni qabus kanadha bakka humna.
Kaampaanii Daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa kata'an Diip Kamaara waahiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeechaan kan irratti gaggeeffame roobi waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii ajjeechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. ajjecha kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsii yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'ee komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada walfakkaataa calaqqisee jira. Komishinni Investimentii Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baasee lubbuun nama sadii darbuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan gaggeeffame kun dhugaa biyyattii keessa jiru kan calaqqisu miti. Kanaafis investoroota irratti dhiibbaa gochuu hin qabu jechuun hubachiisee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuraa Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.